Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Oktoba 5 mwaka 2020, siku ya walimu na ni siku ya makazi duniani. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya walimu. Leo ikiwa ni siku ya walimu duniani ambayo mwaka huu inaadhimishwa kukiwa na changamoto kubwa kwa walimu pamoja na wanafunzi kufuatia janga la corona au COVID-19. Huku Umoja wa Mataifa ukisema kwamba takriban wanafunzi bilioni 1.6 ambao ni zaidi ya 90% ya wanafunzi wote duniani waliojiandikisha shule wameathiriwa na kufungwa kwa shule. Hata hivyo walimu pia wamepata pigo kubwa, wengine wakilazimika kutafuta njia mbadala ili kuweza kujikimu kimaisha baada ya sehemu zingine mishahara kutolipwa kwa wakati. Nchini Uganda, mwandishi wetu John Kibego amezungumza na mwalimu Scovia Ahura wa shule ya sekondari ya Bukumira jijini Hoima kuhusu jinsi gani anavyokabiliana na changamoto hizo zikiwemo za kiuchumi zilizoibuka baada ya shule kufungwa.
Kweli walimu wamesumbukana sana na shida ya COVID-19. Niliingia ndani ya walimu mwaka wa 2012. Mimi sijawahi kukumbuka eti ninaweza kukamata jembe, nikalime shamba, nikapata chakula kando ya walia pesa ya walimu.
Sasa umekuwa ukifanya nini kupata chakula?
Tumeingilia biashara, na unajua kuingilia kazi ambayo haujawahi kufanya nayo haikuwa rahisi, lakini tunakazana kwa kuweza kuangalia tupate chakula tu.
Walimu wengine wamekuwa wakijaribu kufundisha watoto majumbani wakipatiwa pesa kidogo kidogo. Weweje?
Kama mtoto mmoja wanamlipia nani 1015 za pesa za Uganda mwezi. Kwa mwezi.
Lakini ulijaribu?
Nilijaribu, lakini watoto ni wachache na wazazi hawana pesa, na wengine hawakifurahie mtoto yake kuja kukaa kwa familia ya mwingine ati yeye anakuja kusoma. Mimi niliacha nikaanza biashara, sasa nikuuza chakula.
Ni mafunzo gani ambayo amepata kama mwalimu kutokana na mlipuko wa COVID-19 ambao umelishambaratisha kipato chako?
Somo ambayo nimeangalia ndani ni lazima tuweze kufanya kazi, lakini tuweze kujua kazi nyingine mengi. Ni lazima tujue kulima, tujue kufanya biashara.
Leo ni siku ya walimu duniani, na ujumbe gani kwa walimu na serikali zote duniani?
Tungeliomba serikali tusaidie, ikumbuke kweli mahali ambapo mwalimu anakaa kwa muda huu, kumaliza miezi 10 wewe hupati pesa, chakula, malazi. Na sisi watukumbuke pesa kidogo kidogo.
Sasa tuangalie makazi. Leo ni siku ya makazi duniani, na kuwa na makazi bora imeelezwa hivi sasa kuliko wakati mwingine wowote duniani ni swala la uhai na kifo, hasa janga la corona au COVID-19 likiendelea kusambaa duniani na watu wakitakiwa kusalia majumbani. Lakini hatua hiyo haiwezekani hasa kwa watu wale ambao hawana wanapopaita nyumbani, limesema shirika la Umoja Mataifa la makazi UN Habitat. Nchini Kenya, shirika hilo limechukua hatua likihusisha vijana pamoja na kina mama kupambana na corona hata kwa watu wasio na makazi bora, ikiwemo kufadhili vituo vya kunawa mikono na kushona barakoa, kama wanavyosema washiriki wa harakati hizo Isaac Mwasa na Pauline Wanjiku kutoka mitaa mabanda ya Kibera na Madhare walipozungumza na mwandishi wetu Jason Nyakundi.
Hapa Madhare mimi nafika sana sana na mambo ya vijana. Shirika la UN Habitat limetusaidia sana kwa sababu waliweza kutu recognize kwa ile kazi tunafanya huku mtaani, na wamekuwa wamekamin na miradi mingi sana ambayo ni miradi inahusisha vijana. Kama kwa saa hii tumekuwa tumefanya mradi ya hand washing kutoka janga la corona litoke. So tumeweza kuwa na hand washing stations ambazo zimeweza kuwekwa Madhare na pia eneo la Kibera. So far hiyo miradi imeweza ku create employment kwa vijana ambao wanaweza kulipwa 500 kwa siku. Wanasaidia raia kuweza kunawa mikono kwa kuelezea pia zile madhara za COVID, na kufikia saa hii tumefanya 2 million hand washes kwa hizo stations Madhare, Kibera, zile zote zimesupportiwa na UN Habitat.
Naitwa Pauline Wanjiku.
Kwa sasa hivi Pauline unafanya nini?
Nafanya kazi ya kushona. Tulikuwa tunashona mask na kuna vitu zingine tunashonanga.
Shirika la UN Habitat limekuja ndani na limewasaidia kwa njia gani, kama unaweza tuelezea?
imetusaidia na mambo ya kushona maski za Victor Wanyama. Imetusaidia kusaidia watoto wetu huku mtaani, na pia wenye hawakuwa na maski wamefanya kupatiwa maski.
Na labda mmepitia labda changamoto gani wakati ambapo kulikuwa na janga la corona, na mlisaidika kwa njia gani?
Ile changamoto tulikuwa nayo wakati wa corona ni kukosa kazi. Sasa kulikuwa na shida ya kupatia watoto chakula na mabo nyingi kama kitu ya kujisimamia kwa boma. Tulisaidika wakati huo, tulishona hizo mask, tukapata kitu ya kujisimamia sababu mabiashara hazikuwa poa.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutakuwa nchini Kenya kusikiliza kuhusu mradi wa kusaidia watu kupanda miti kwa njia iliyo rahisi ya kiteknolojia. Baki nami. Ujuzi uliopatikana kutokana na mafunzo aliyotolewa kupitia mpango wa msaada wa kifedha kutoka mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya chakula na kilimo IFAD umewawezesha wanawake katika jimbo la Niger nchini Nigeria kuvuka katika kipindi kigumu cha COVID-19 huku biashara yao ya mchele ikizidi kushamiri. Ahimidiwe Olotu na maelezo zaidi.
Maelfu ya biashara kote duniani zimelazimika kufungwa au zimeshuhudia kuporomoka kwa faida kutokana na janga la COVID-19. Lakini kwa wanawake wasindikaji wa mpunga kwenye eneo la Kontagora katika jimbo la Niger nchini Nigeria, si tu wamenusurika, lakini pia biashara yao imefanikiwa kifaida hadi 40%. Wakati wazalishaji wengine wa mchele walilazimika kusitisha uzalishaji, Asabe Damjuna na wanawake wajasiriamali wenzake wa mchele walitumia ujuzi wao wa uzalishaji na uuzaji walioupata IFAD, wakaanzisha mfumo ZAM ambao umewezesha kuendelea katika mazingira ambayo wengine hawakuweza. Asabe anaeleza.
And how do we do it?
Na tunawezaje kufanya hivyo? Lazima utuangalie umbali wa kijamii. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa zamu. Wakati wengine wanafanya kazi asubuhi, wengine jioni.
Asabe na wenzake kabla ya COVID-19 walikuwa wanauza mchele wao katika shule za eneo hilo. Lakini shule zilipofungwa kwa sababu ya janga hilo, mlango mmoja unaweza kuwa umefungwa lakini mwingine ulifunguliwa. Kufungwa kwa mipaka ya kimataifa kulimaanisha kuwa soko halifuriki tena na aina nyingine ya mchele. Na hivyo mchele wanaozalisha wao ukapanda bei kwa 40%. Njia hizi za uchakataji pia zimebadili maisha ya wazalishaji wengine wa mchele kama vile Aishetu, mjane mwenye watoto 12.
Kipindi hicho tulikuwa tunauza mchele wetu uliokobolewa katika soko letu la zamani, na ilikuwa vigumu kufanya mauzo ya naira 20,000 kwa wiki bila kujali kazi ngumu tuliyofanya. Kwa hivyo wakati tunapoondoa matumizi tunabaki bila kitu.
Mradi huu umefanikiwa kiasi kwamba wanawake wengi wamekuwa mamilionea katika eneo hilo la Kontagora. Kila mwanamke sasa kwa mwaka anapata kwa wastani wa naira milioni 6 za Nigeria, ambazo ni zaidi ya dola 15,000 za Kimarekani, kiasi ambacho ni zaidi anachopata mfanyakazi mkubwa wa umma.
Naam, sasa ni wakati wa makala. Jason Nyakundi anarejea katika sehemu hii ya kwanza. Amezungumza na Richard Wambua, kijana ambaye ameanzisha mradi wa kiteknolojia wa kusaidia watu kupanda miti kwa njia rahisi.
Hii project yetu inaitwa GreenPap, na GreenPap ni vumbuzi ambao ni application ya simu ambayo ina kuelezea ni mti upi ufao kupandwa mahali fulani as per climatic conditions na ule mchanga wa pale mahali. Any point ya Kenya ukiweka pale kwenye map itakuelezea ni mti upi utapanda, manufaa ya huo mti, na pia labda bei kama unataka kuuza baadaye ama matumizi ya huo mti. Baada ya hapo pia tuna hesabu ni miti mingapi imepandwa Kenya, na tunafanya report, tunaelezea serikali ama any other institution ambayo ilipanda hizo miti.
Na huu mradi wako ulianzisha mwaka gani, na nini hasa kilikusukuma au kilikutia moyo mpaka ukaamua kufikia kwamba uanzishe GreenPap?
Kusema kweli uli take note zaidi kuanzia mwaka jana. Miaka iliyopita bado nilikuwa na wenzangu na marafiki, tulikuwa tunafanya kazi ya kupanda miti. Kutoka mwaka wa 2018 tulikuwa tunapanda miti na tunafanya project kadhaa kadhaa kule Kibra, ambapo tukaja tukaona miti mingi ambayo watu walikuwa wanapanda haikuwa inamea, so tukaanza kujiuliza ni kwa nini. So hapa ndipo mradi huu ulianzia, tukafikiria mambo ya labda perhaps tunaweza tumia teknolojia. So wakati tulikuja tukashikana sasa team vizuri na tukatafuta pia watu ambao wako kwenye field ya technology, and ndipo sasa tulianza vizuri kufanya hii project mwaka jana mwezi wa January.
Na unaweza tueleza labda hii project yenu inafanya kazi kwa njia gani?
Okay, sasa unaweza access teknolojia kutoka kwa simu ama kompyuta yako. Ukisha register tu, kuna users tofauti. Mwanzo kuna mimi mwananchi wa kawaida ambao ninataka kupanda mti ama nataka kujua ni miti ipi best nafaa kupanda, ama pia nataka kununua mti. Kwa hivyo nikisha create ile account yangu, naweka verification kama mimi ni mkazi wa Kisumu, kama mimi ni mkazi wa Machakos. Nikiklik pale Machakos, naweza narrow down, naenda sub county yangu, inanionyesha ni mti, inanirekomendia miti 10. Tunaangalia the most 10 most popular miti ambayo inapandwa mahali, na after hiyo the next step inakuelezea je, duka lipi liko karibu na eneo hilo unaweza kununua hiyo either ni mbegu ama huo mti. And hapa tulikuwa tunaangalia Kefri Center na KFS Center. Sasa kwa sababu tunataka kuongeza ajira kwa wananchi, iko pia user wa teknolojia hii ambayo anaweza kuwa perhaps yeye ni mkulima wa miti ama anauzanga miti, anaweza register. Kwa hivyo sasa nikiwa ile sub county pale na niko Machakos, inaweza pia ni recommendia a private citizen ambaye anauza mti sasa.
Shukrani sana Jason Nyakundi na Richard Wambua. Wiki ijayo watarejea tena katika sehemu ya pili ya mahojiano yao. Na sasa tunde mashinani. Tunamkaribisha kakani Sivaranayana, mkulima kutoka Andhra Pradesh nchini India, akisimulia jinsi FAO imemwezesha kulima zao zaidi ya moja kwenye shamba lake.
Awali tulipokuwa tunatumia mbolea za kemikali na viua vijidudu, udongo ulikuwa mgumu kama barabara za saruji. Tangu tumeanza kulima kilimo cha asili, udongo umekuwa mlaini na wenye rutuba, huku gharama za kilimo zikishuka na vipato vimeongezeka. Wakati wa kilimo cha kutumia kemikali, tulilima zao moja tu. Sasa kwenye shamba langu la migomba napanda nyanya, pilipili, biringanya, kunde na mtama. Mimi ni mkufunzi na kwenye kijiji changu nawasiliana na wakulima wengine kujadili maendeleo ya mashamba yetu na mbinu za kilimo cha asili. Katika mashamba darasa yetu, wakulima wanakutana na kujadili faida za kutumia mbinu za asili za kilimo ukilinganisha na kilimo cha kutumia madawa ya kemikali, na kuwashawishi wakulima watumie mbinu za asili.
Asante sana kakani kutoka India kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu Jumatatu ya leo, na kukumbusha tembelea vutu wetu news.uw.org mkwaju SW upate taarifa mbalimbali, makala na kujifunza Kiswahili, na usikose kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha, asante na kwaheri kutoka Umoja Mataifa. Tusaidie.